La balotoin al la Europa Parlamento gajnis kristan demokratoj, akirante 12,2% de la voĉoj kaj 212 mandatojn. La duan lokon okupis socialdemokratoj per 24,9% de la voĉoj kaj akirante 187 mandatojn. Por liberuloj balotis 9,6% de unianoj, kio donas al ili 72 mandatojn en la Eŭropa Parlamento. Pli ol 100 mandatojn akiris eŭropuniaj skeptikuloj kaj naciemuloj, dank al balotsukcesoj unuavice en Francio, Britio kaj Danlando.